sirantolantan bena gun kan mali la mali dege karamɔgɔ min be cɛɛ kɔrɔbalenw kofɔ muhamɛd magasuba tɛ dege karamɔgɔya la tuguni a bolo bɔra baara la a kunnafoni bina juma tɛmɛnen avirilikalo tile fɔlɔ san 2022 yin na a hakilina tara mali sirantolantan federasiɔn ɲɛmayaso ka tɔnsigi dɔ sen fɛ min tɔgɔ komite dirijansi n'u ye tɔnsigi kɛrɛnkɛrɛnnen ye min sen fɛ hakilina dɔ be ta ka sanga n'a koo yɛrɛ nafan ye mali ma jɔyɔrɔ sɔrɔ kani 2021 kɛnɛ kan kamerun ɲina san 2022 la ani fana dɔgɔkun tɛmɛnen na tunizi ye mali labɔ kupu du mond katar 2022 tagali la zi ibrahima kulibali be baara kɛ mali sirantolantan federasiɔn ɲɛmayaso kunnafonidiyɔrɔ la
an tara kan na kan ma ɲɛ an bolo fɔ federasiɔn yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ye yafa ɲini maliyɛnw fɛ an yɛrɛ kun tara ni kani tali nata de nga an danna sira la o tɛmɛnen kɔfɛ min ye majde baraji nin ye o de nana kurak'a tɔ la parske an yɛrɛ eliminɛra majde baraji na cogoya min na o ye mɔgɔw dusu tɔ tiɲɛ kosɛbɛ federasiɔn ka komite dirijansi ale ye jateminɛ kɛ k'a yira k'a fɔ magasuba ka baara nimisi wasama sɔrɔ a la fɛn o fɛn fɔra a ye o si ma se ka sɔrɔ o de y'a to u ye a bolo bɔ
zi ibrahima kulibali da sera kan 2019 fana ma o min sen fɛ mali ma sira sɔrɔ fana
n'i ye kan 2019 ye an kɔnna ka bɔ pourtant ekipe tun ka ɲi ekipe jɔsen tun ka ɲi mɛn mun de y'a to a ma ɲɛ bɔlɔntan ɲɛdɔnbaw caaman bolokɔni ɲɛsinna magasuba yɛrɛ de ma n'ale kɛra degi karamɔgɔ ye ka da a ka baaraw boloda cogow kan a be fɔ min ma ko metodoloji ani manajɛmɛnt mɔgɔ caaman y'o jate minɛ kan 2021 ni o fana tora a bolo a yɛrɛ y'a ye o koo tɛmɛna cogoya min na ka na ye k'a fɔ an ye tinizi ci kan kɔnɔna na kalo kelen ni dɔɔni tile damadama o kɔfɛ ko anw dɛsɛra k'o tinizi ci tan ni ka segi na mɔgɔw ma se k'o faamu janko sirtu bɔlɔntan min kɛra an fɛ yan nɔ ni an y'a ye k'a fɔ tiɲɛna mali an tun kaan ka se ka gaɲɛ mɛn anw yɛrɛ de tilara k'an yɛrɛ ci a ye fɛn fana min jate minɛna seke magasuba ka ekipe o ekipu i b'a sɔrɔ mɔgɔ kura dɔw b'a la ale ye san 4 ani kɔ de kɛ mali ekipe nasiɔnal kunna k'a ye ko chaque match mɔgɔ kura dɔ bɛ y'a la bɔ mɔgɔ kura de fana bɛ don ka na ekipu yɛrɛ tɔ bɛ shambule mɔgɔw ma se ka o yɔrɔ fana faamuya komite dirijansi baze nunu bɛɛ lajɛlen de kan ka se ka magasuba ka a bolo bɔ baara la
jɔn bena muhamɛd magasuba nɔrɔ bila dege karamɔgɔya la mali la zi ibrahima kulibali
baaraw bɛ senna walisa a nɔnabila o k'a sɔrɔ eliminatɔriw bena daminɛ sɔɔni tiraji bena kɛ nka san a daminɛ cɛ mɔgɔ bena sɔrɔ ka baara kalifa o ma pour que o ka se ka baara kɛ an ka objectif fɔlɔ kɔni ye min ye ka kalifiye walisa ka taa coupe d'afrique 2023 kɛnɛ kan min kaan ka kɛ côte d'ivoire kaw fɛ nin nɔ filana ye min ye n'an taraw kɛnɛ kan ka se ka coupe ta o de kɔni ye an ka laɲini ye mali bɛ fɛn o fɛn na bi n'i ye objectif fɛn fɛn fɔ min tɛ coupe tali ye o kuma e kɔni i sɔrɔla ka bɔ i ma taama an ka laɲini ye min ye dege karamɔgɔ ka sɔrɔ min bɛ ekipu ɲuman bila en place an ka se ka coupe d'afrique des nations ni an ka se k'o ta baara bɛ ka kɛ o de kan pour le moment bolokɔni kɔni masi mɔgɔ kelenna fɔlɔ nka jateminɛw caaman kɛra ka ban sɔɔni a bena ye min ye federasiɔn yɛrɛ ɲɛma ye ale ni degi karamɔgɔ kura min bena ta a bena o yira journalistw la malidenw na conférence de presse dɔ sen fɛ ni ala ka jɛ ye
yani dege karamɔgɔ kura ka dɔn malidenw be makɔnɔni na ka daa kan baaraba de be k'o tigilamɔgɔ makɔnɔ vowa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traurekala selido